Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафонах для вас працуюць Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў.
У сённяшнім Еўразуме абмяркуем наступныя тэмы.
Чаму беларускія ўлады трымаюцца за парады?
Когда парады проводятся по каким-то датам, как бы, так сказать, ну, так принято, есть традиции. Я в этом не вижу ничего плохого.
Як пазбегнуць слежкі ў сацыяльных сетках і ці гэта магчыма?
Прыватнасці ў інтэрнэце няма. Шмат хто гэта разумее, тыя, хто не, мусіць гэта пачуць цяпер. Няма бяспекі цалкам, але можна трошачку падвысіць сваю бяспеку.
Ці застаецца кераміка актуальнай у часы 3D-тэхналогій?
3D-принтер, он выкладывает глину колбасками. То есть это просто одно направление в керамике. Бывают очень красивые вещи.
Гэта да іншае абмяркуем наперадзе.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пасля правядзення ў Мінску парада на дзень незалежнасці застаецца пытанне, чаму дайшло да трагедыі. Нагадаем, што 3 ліпеня падчас святочнага салюта праз выбух феерверачных вырабаў ад аскепкаў загінула жанчына. Яшчэ 9 чалавек атрымалі раненні. Таксама выбуховай хваляй былі пашкоджаны вокны ў навакольных дамах.
Паводле Міністэрства абароны, снарады для салюта набывалі ў расійскай кампаніі «Перарос». Затрымалі дваіх супрацоўнікаў гэтай кампаніі, якія прыехалі ў Мінск. Расійскія дыпламаты трымаюць сувязь з адвакатамі і сваякамі затрыманых. Расследаваннем крымінальнай справы працягваецца.
Ці зменіцца падыход да парада ў Беларусі пасля трагедыі? Падрабязнасці ў матэрыяле Марыі Вайтовіч.
Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі прапанаваў адмяніць парад на дзень незалежнасці, які ўкраінцы адзначаюць 24 жніўня. Грошы, якія б маглі б пайсці на арганізацыю, Зялэнскі збіраецца раздаць у выглядзе прэміі вайскоўцам. Пры гэтым святкаванне дня незалежнасці ніхто не адмяняе. Аляксандр Лукашэнка працягвае траціць на парад грошы з дзяржбюджэту, перакрываць рух транспарту падчас рэпетыцыі і саміх святаў, што выклікае пастаянны абурэнні ў грамадстве. На што парад Лукашэнку разважаюць знакамітыя беларусы. Філосаф ды метадолаг Уладзімір Маскевіч мяркуе, што арганізацыя парадаў – гэта такая старажытная таталітарная манера кіравання краінай.
Нашы ўлады маюць адпаведнае ўяўленне пра тое, што такое народ. Народ – гэта той, каму патрэбна чарка-шкварка і відовішча. Калі хлеба мала, то гэта кампенсуецца відовішчамі. Ці там прапорцыйна. Хлеб і відовішча, хлеб і відовішча. Больш нічога не трэба.
Старшыня беларускай партыі левых «Справядлівы свет» Сергей Калякін не бачыць праблемы ў парадах. Маўляў, яны былі за царом, да цара ды пасля цара.
Когда парады праводзяцца па каким-то датам, как бы, так сказать, ну, так принято, есть традиции. Я в этом не вижу ничего плохого.
На пытанне адказаў нават артыст Александр Саладуха.
На Расіі праходзіць, а і ў нас праходзіць. Ну, так прымаюць рашэнне руководства страны.
Лідар беларускага нацыянальнага кангрэса Мікалай Статкевіч упэўнены, што парад Лукашэнка праводзіць таму, што яму патрэбна аптымізаваная маса людзей, дзе кожны сам за сябе.
Ён хоча прапанаваць гэтую цацку таксама, ну, пэўнай ступені лічыць, што дзеліцца з ёй з часткай беларускага грамадства, каб дагадзіць ім перад некімі палітычнымі кампаніямі, дзе ён у гэтай часткі зноў збіраецца, кажуць, забраць права выбіраць нешта там, або на рэферэндуме, або на выбарах свой лёс.
Гісторык, супрацоўнік Цэнтра еўрапейскіх даследаванняў Аляксей Братачкін не ведае, навошта Лукашэнку парады, але ўзгадвае, што яшчэ некалькі гадоў таму яны былі больш пацыфісткімі.
В этом сделан акцент на более такой милитаристской составляющей, на оружии, что уже странно для меня лично. А что это означает, не знаю. Возможно, демонстрацию чего-то, что хочет власть продемонстрировать, наличие армии, наличие там силы какой-то, да, на которую можно опираться. Я ж не знаю.
Депутат Миколай Улахович лічыць так. Парад – визитная карта державы. Як же без яго?
Мне просто жалко, что на партизан меньше внимания было обращено. Я ждал, что больше о них скажут. Вот и все. А парады нужно проводить, конечно, обязательно. Это статус государства. Не то, что там она агрессивное государство, но нужно показать, что это нормальное, суверенное белорусское государство, которое имеет все.
А вось незалежны военный аглядальнік Александр Алесін мяркуе, што парад усяго толькі просты сродак па нараджэнні нацыянальнага энтузіязму.
Ну, кроме того, он призван показать силу существующей власти, мощь государственных институтов, ну и готовность государств защитить своих граждан.
Калі самалёты знікаюць у летнім заходзе, а за танкамі зачыняюцца дзверы гаражоў, спрэчкі патрэбен парад ці не суціхаюць толькі да наступнага года. Але нядаўняя апытанка Еўрарадыё паказала, з кожным новым годам беларусы ўсё больш разумеюць, святы можна адзначаць і менш пампезна. Ці зразумее гэта кіраўнік дзяржавы, пакажа час. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякую, Марыя. Дарэчы, у Верхоўнай Радзе Украіны абурыліся рашэннем Уладзіміра Зеленскага аб скасаванні традыцыйнага вайсковага параду на Дзень Незалежнасці 24 жніўня і ініцыявалі правядзенне альтэрнатыўнага шэсця ў Кіеве па Храшчаціку з удзелам ветэранаў вайны на Донбасе.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Рыгор Рапота ў эфіры тэлеканала «Беларусь-1» распавёў, на якім этапе знаходзіцца адмена роумінгу паміж Беларусью і Расіяй.
Он в проработке. Меня, конечно, огорчает то, что он так медленно движется, да, но меня радует, что он все-таки движется, что все-таки мы сделали определенный путь от нежелания вообще этим заниматься до, в общем, сейчас уже вопрос, как это сделать, понимаете, это уже большой прогресс.
Заявіў Рапота.
Пра адмену роумінгу паміж Беларусью і Расіяй упершыню пачалі казаць у 2013 годзе. Міністр па канкурэнцыі і антыманапольнаму рэгуляванню адзінай эканамічнай прасторы Нурлан Алдабергенаў лічыў, што гэтае пытанне можа быць станоўча вырашанае за 3-4 гады. Гэта значыць да 2017 года.
У 2017 годзе праект закона аб адмене роумінгу паміж Расіяй і Беларусью быў унесены ў Дзяржаўную думу Расіі, але далей не пайшоў. У 2018 годзе Міністэрства сувязі Беларусі і Расіі дамовіліся адмяніць роумінг, але не называлі ніякіх тэрмінаў. Нарэшце, у красавіку 2019 года кіраўнік Федэральнай антыманапольнай службы Расіі Ігар Артемьеў расказаў, што вырашэнне пытання з адменай роумінгу паміж Беларусі і Расіі прасоўваецца добра. У Рыгора Рапоты відавочна крыху іншае меркаванне па гэтым пытанні.
Паралельна Беларусь разглядае магчымасць адмяніць роумінг з краінамі, які ўваходзіць ва ўсходнія партнёрства, а гэта Арменія, Азербайджан, Грузія, Малдова ды Украіна. Аднак ужо цяпер зразумела, што гэтыя роумінгавыя тарыфы не зменіцца раней за 2020 год, а на 2019 запланаваны збор статыстычных дадзеных па паказчыках роумінгу і праца над праектам адпаведнага пагаднення.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Паводле дадзеных даследавання, анлайнавы актывізм і лічбавыя правы 20% беларускіх карыстальнікаў удзельнічаюць у вырашэнні сацыяльна-палітычных праблем праз інтэрнэт. Такім чынам, лічбавая эра адкрывае новыя шляхі для арганізацыі, між іншага, масавых акцый.
Ці эфектыўны актывізм праз інтэрнэт-платформы, ці можна абысці лічбавы пераслед і справіцца з самацэнзурай. Абмяркоўваем з лектарам і даследчыкам палітычных камунікацый у Вестмінстэрскай школе «Медэа» Алесем Герасіменкам і блогерам Міколам Дзятком. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Добрый день, шановное господарство.
Привет.
Олеся, личбовый активизм. Что мается на увазе больше конкретно? Бо я там уже разумею одно, а вот як лектор по тлумастинам.
Это все, что связано с личбовым осиротком, с интернетом, и это связано с некой активностью, хоча все громадской или политичной. Была такая полная парадигма, в початку этого десятилетия, там в 2011 году вышла книжка нашего слутого соученика господаря Морозова, які придумав гэты, або не придумав, але популяризував такі термін колективізм, наприклад, або селективізм, може бути, ви чули. Але ягоні дослідування, хоча вони були вельми впливові, вони насамрэч не мали особливо ніякої обґрунтування у серйозному емпіричному досвіді. І він не робив ніяких дослідувань, він просто сачив, що відбувалося у світі, і писав такі публіцистичні твори. Пазніше це було все провернуто, і тепер многі люди, які гэтым займаються більш професійно, вони лічать, що вельми шмат можна зрабіць праз інтэрнэт, і калі параўноўваць, асабліва з іншымі аўтарытарнымі краінамі, такі краіны я спрабую больш на іх фокусавацца і глядзець, што адбываецца, калі людзі пачынаюць выкарыстоўваць інтэрнэт і лічбавыя платформы больш актыўна, сацыяльныя медыі больш актыўна, аўтарытарных краінах это пока теперь безумовно можно зарабатывать, ну, вельми шмат, и порунова с Беларусь, конечно, вельми цікава. С іншими краинами, мне здаётся, что у нас еще шмат, что напереди в этом плане, мы еще шмат, что откроем.
Вот, глядите, вот это интернет-петиции, какие зараз модно подписывать.
Да.
Вот я не бачу ни одного становчего вынику от этих петиций. Ну, подписали и подписали. Ну, собрали там супрать, например, этой об мобилизации, этой, об новом этом законе мобилизационном 10 тысяч подписов, и что?
Интернет-петиции, это безумовно важная речь, але это просто одна из часток на шляху да отстоювання своїх інтересів. Петиція може бути, мусить розглядатися як просто частка ніякої кампанії. Самий один з ліпших прикладів наших опошніх самих яскравих громадських політичних кампаній – це протести, так звані дармоєдські або тунеядські протести 2017 року. Вони почалися не з людей, які вийшли на вулицю раптом нечекано. Вони почалися з довгої мотонакерованої кампанії, яка велася шматлікими активістами по всій країні. І вони що робили? Вони збирали підписи. Под самыми разными петициями. Не было, до речи, там одно петиция, это было шмат, великая колькость петиций. После петиции они робили иные речи, они робили правооборонные заходы, они ішли в суды с правооборонцами. Позднее эти речи уже поступово перелились, в том лику с використанием интернета, перелились на улице. Але перед тем, как протесты вылились на улицу, альбо любой активизм перетворяется, скажем, офлайновый, набирая офлайновые формы, этого мусит попереджать некие деяния. И петиция – это одна из тех деяний, которая помогает вельми мощно.
Вы хотите нечто сказать?
Да, хочу додать, что давайте поглядим, откуль увогуле, ну, белорусы, как вы заважили, они уже вельми любят подписывать онлайн-петиции и сапраўды активно подписывать. Откуль взялась эта мода? Ну,
потому что это им ничего не погрожает.
Вось, откуль взялась, это, видовочно, такая калька из развитых краин, где сапраўды зусім іншая политическая система, зусім іншая реакция элитов на вот такие запит с боку громадян, и где это сапраўды не заўсёды, але может прасаваць. Тому я лічу, что это такий эрзац-активізм, чому його белорусы менавіта так полюбили, что запит есть, реализовать его звичайным, нормальным шляхом, про выход на улицу, там, митинги ты не можешь, тебе застается гэта, и тому люди валять вось у гэту, таким потоком у гэту...
Одну маленькую речь хочу додать. Петиция, самая важная ее речь, это колькость людей, которые подписали. Одна справа, коли некую речь подписала 5 человек. А інша справа, уяві, калі петицію, наприклад, за ставку Лукашенка підпише мільйон чоловік.
А калі гэты мільйон чоловік не має реальної улади, на ці підписи можна просто наплювати.
Безумовно. Але уяві, колька людей у Білорусі вірують у те, що теперішню владу підтримує більшість. І уяві, калі вони убачать, що це не так. Петиція – одна з тих сродків, яка мобілізує людей тільки про колькість тих людей, які долучилися. І чим більше людей долучаються до якоїсь справи, тим більше людей починають вірити в те, що зміни можливі.
До речі, ось момент цікавий, Микола сказав про те, що безпечно це, от взяти підписати петицію, нічого, і тому білоруси підписують. Про безпеку. Я ось читаю про вас, Олесь, написано, проїхав тисячі кілометрів, зустрівся з десятками передових активістів, каб зрозуміти, як більш продуктивно і безпечно використовувати соціальні сітки. Зараз шмат кажуть про те, що соціальні сітки, великий брат там сочить за тобою, променивая тебе там, навод твое сердце может прослухать. Есть безопасные социальные сетки? Как забезпечить?
Безумовно, я думаю, уже час пришел зрозуметь, что абсолютной безопасности, абсолютной приватности в интернете нема. Мы это, шмат кто это разумеет, ты, кто не, мусить это почуть теперь. Нема безопасности целком. Але можно трошечку подвысить свою безопасность. Вот про это я, про то, что я выучал, и мне кажется, одно из самых простых методов и
речи. Выделиться с Фейсбуку?
Не, абсолютно не треба никуда выдаляться, але варто просто, особливо, коли вы личбовый активист, коли вы хочете заставаться больше-меньше анонимным, варто просто выкористовывать псевдонимы, або выкористовывать анонимные аккаунты и оборонять себя таким чином. Самый простый метод.
Еще Tor-браузер и VPN.
Да, уже коли вы больше просунутый человек, можно уже подумать про больше серьезные методы, например, выкористание VPN-ов. Але навіть просто, коли ви використовуєте віртуальний мобільний номер, каб зареєструватися в соцсетці, після пишете, що ви Ян Каянов, а не Алексей
Алексеевич. Не Микола Дядок, чи Дмитро Лукашенко.
Да.
От про те, як це от усього добитися. Олесь розказав про те, що каб от нейкую безпеку забезпечить себе, треба, может быть, некие фейковые аккаунты заводить, там те
псевдонимы выкористовывать, и анонимные аккаунты.
Анонимные аккаунты и так далее. Микола, вот все ж таки ты такі актыўны чалавек у сацыяльных сетках, мала таго, яшчэ і актывіст анархісцкага руху, а мы ведаем, што как бы асабліва пільная ўвага да анархістаў у нашай краіне. Як ты там карыстаешся, не карыстаешся, неяк забяспечваеш вот сябе ад сачэння за табой, ад некага пераследу ў сацыяльных сетках?
Ну, по-перше, хочу прокомментировать то, что Олесь сказал, погодиться, что сапраўды нема уже абсолютной безпеки у соцсетках и увогуле в интернете, коли ломают Пентагон, да, там сайты, об чем казать, ну, там, сайты там оборонных ведомств, спецслужбы, то об чем казать, конечно, можно и звычайно юзеры взломать. Аднак вельмі важны факт тое, што дзяржава вельмі часта перабольшвае, адмыслова перабольшвае і дэманструе на паказ свае здольнасці па сачэнню, свае здольнасці па пакаранню людзей, па вылічванню людзей, якія пішуць у інтэрнэце, і для таго, гэта робіцца для таго, каб саздаць у людзей уражанне, што за ўсімі сочаць, усё можна адсачыць, пабачыць, цябе вылічыць. І я ўжо неаднаразова бачыўся з людзьмі, якія пад відэа, напрыклад, нейкага апазіцыйнага блогера баяцца лайк паставіць, таму што ага. У выканкамі іх вылічаць і пазбавяць працы. Вось я нават такое бачу. Я хацеў таксама звярнуцца да людзей, якія ўсяго баяцца, каб яны не перабольшвалі, таму што дзяржава адмыслова на сябе якбы вось накідвае такі арэол таго, што мы ўсё можем, мы усе магутныя для таго, каб вы болей баяліся.
У мяне, дарэчы, ёсць рэцэпт для такіх выпадкаў. Гэта то, што многія людзі называюць самацэнзурай, так? То людзі самі цэнзуруюць контент онлайн. Дзяржаве ўжо не патрэбна фільтраваць інтэрнэт, не патрэбна ўсё блакаваць у свеце, таму што людзі самі робяць гэту справу.
Гэта самае жахлівае.
Да, і адзін з метадаў, які можна выкарыстоўваць, таксама, дарэчы, нашы туніацкія пратэсты паказалі, што гэта цікавы метад і не толькі. Варта шукаць новыя каналы сувязі з людзьмі. То бок, калі людзі адчуваюць, напрыклад, ВК ВКонтакце ўжо цалкам пакрыты нашым міліцэйскім вокам, так яны сябе адчуваюць, гэта неправда. Альбо, можа быць, Фейсбук таксама маніторыцца, то, можа быць, варта шукаць новыя платформы. Напрыклад, час пратэстаў 17-го году, якая была сетка самая асноўная ў плане распаўсюду інфармацыі? Аднакласнікі. Хто мог падумаць, гэта сетка забітая людзьмі, там невядома, якімі нікі аднакласнікі. Яна апынулася самай цікавай аўдыторыяй. Дагэтуль абсолютна апалітычная, яна вельмі добра ўспрымала любы контент, такі крытычны. І пры гэтым было адчуванне, што ніхто ў ўладзе гэтага ну, не адчуваў, міліцыя гэтага не бачыла. Самы апошні прыклад – Украіна. Прэзідэнцкая кампанія Зеленскага, якая была самая асноўная сетка, дзе Зеленскі здабыў вялізную, нечаканую цікаўнасць і поспех – Інстаграм.
Інстаграм, не
Фейсбук. Інстаграм стаў самай палітычнай, палітызаванай сеткай гэтых выбараў у Украіне. Таму просто варта шукаць новыя метады, быць крэатыўным, шукаць новыя выхады на аўдыторыю.
Ну, дадам яшчэ, што вось пратэстоўцы ў Гонконгі зараз, яны каардынуюцца праз Telegram.
Да.
Вось, адказваючы на ваша пытанне, як я забяспечваю сваю якбы бяспеку, ну, усіх сакрэтаў я не магу якбы раскрыць, зразумела, каб не спрашаць працу спецслужбаў, але скажу, што перш за ўсё гэта трэба адключаць GPS на сваіх мабільных прыладах, бо куды яны перадаюць яго, вашы дадзеныя, вашае перасоўванне ніхто не ведае. Дарэчы, важны момант, у нас якбы паколькі ў нас дзяржава над усім дамінуе, забываецца часам, што вялікая праблема ў свеце гэта сачэнне за табой не столькі дзяржавай, сколькі прыватнымі карпарацыямі, якія твою вось гэта big data і ўсё астатняе, якія твае дадзеныя збіраюць і потым юзаюць іх як бы ў камерцыйных цэлях. Вось, адключэнне GPS і выкарыстанне, канешне, моцных абароненых паролёў, іх перыядычная змена. То бок гэта не твая дата нараджэння мусіць быць, не QWERTY і там і гэтак далей. Вось гэта такі мікрамінімум, якім неабходна карыстацца. Ну, а фейкавымі акаунтамі у мяне б са сваім акаунтам разабрацца, на ўсе каментары адказаць там і ўсім напісаць, таму як бы не магу гэтым карыстацца. Але ну, да таго ж, у мяне няма сэнсу вельмі шмат укладваць у канспірацыю, таму што, в прынцыпе, як бы ўжо перайшоў у стан публічнай асобы, да? Але калі людзі, актывісты, не, як кажуць, у актывісцкім асяроддзі яшчэ не запаленыя, да, там не вядомыя спецслужбам, то, канешне, я раю ім па максімуму выкарыстоўваць, прачэкаць адпаведныя форумы, адпаведных вельмі шмат мануалаў і па максімуму выкарыстоўваць усе магчымасці па інтэрнэт-бяспецы, па ананімізацыі саміх сябе.
Алесь, вы закранулі гэтую тэму, але, можа быць, больш шырэй. Самацэнзура. Пра тое, што казаў Мікола, што баяцца паставіць лайк пад якім-небудзь там крытычным допісам ці пад відэа якім-небудзь. Як справіцца з самацэнзурай?
Адзін з рэцэптаў гэта якраз такі для актывістаў пошук новых аўдыторый, альбо проста выхад да гэтых новых аўдыторый. аудиторію през нечекані канали. Наприклад, коли б Лев Петрухін спробував викладати свої блоги не на Фейсбуку, а може бути у Снепчаті. Може бути, люди, які користуються Снепчатом, трошки інакше. Навіть ті самі люди, які читають його в Фейсбуці, відчували це трошки інакше. Тому що, наприклад, той саме месенджери. Месенджери вельми класні. Сродок координації, як Микола пригадав, він використовується для координації не тільки у Гонконгу, і в Ірані, і в Росії, тому що там люди себе відчувають сильно оборонені. Месенджер – це що? Це один супроти одного, да? Це обмін часом повідомленнями у вельми-вельми маленькій суполці. І чим менш людей бачить ваші дії, тим більше людей відкрите. Тому варто просто думати про те, яким чином виходить до людей новими методами.
Дослідчик політичних комунікацій Олесь Єрасименко ди блогер Микола Дядок розповідали на наших хвилях про те, як позбігнути слежки у соціальних сітках, а так само обмеркували розвиття активізму у інтернеті.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Сучасная кераміка ў Беларусі не толькі ёсць, але і за самім працэсам яе стварэння яшчэ можна і паназіраць. Дастаткова прыехаць у Лынтупы на фестываль керамікі «Дым».
Чым цікавы сёлетні фестываль керамікі «Дым» і ўвогуле ці застаецца кераміка актуальнай, абмяркоўваем з аўтаркамі праекта «Дым» Дар'яй Мандзік і Анастасіяй Мілаванавай. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Добрый день. Давайте вот про фестиваль «Дым». Расскажите про его, коли он начался, кто его инициатор, засновальник, чья идея?
У нас есть Лынтупский культурный центр у Лынтупах, и я с ними уже долгий час, мы робим разом проекты, например, там летники для студентов-архитекторов, альбо некие выставы, еще что-то. И они, ведущие, что я уже схожу с архитектуры и приходжу до кераміки, і вони сказали, ну, давай, добре, тоді зробимо щось у Лынтупах керамічне. Ми з Настею придумали зробити пленер і фестиваль кераміки. І він відбудеться сьогодні, у жнівні, 12-25. А сам фестиваль, от сама дата, у якої буде все саме феєричне, це буде 24-те.
Вот сегодняшний день керамики, это что?
Современная керамика просто в Беларуси, в самой у нас, в принципе, раньше не была развита керамика как таковая. В отличие от той же, там, не знаю, Европы, Греции, там, да, у нас не украшали особо, даже по сравнению с Украиной. То есть у нас были просто бытовые предметы. Именно
вот
на территории Беларуси.
Про стародавние часы, да?
Да. Угу. А то, что мы сейчас называем современной керамикой, по большому счету, уже почти все было изобретено давно, просто ну, очень редко применяется, потому что это сложно. Вот, много материалов и ну, каких-то навыков. Ну,
технологичных.
Да.
А вот в уголе керамистов и тех людей, которые занимаются этой справой, у Беларуси их шмат тени?
Я думаю, их досить много. Просто мы, как белорусы, звыкли троху сидеть у своих таких тусовочках и особливо не коммуниковаться с внешним светом. І тому я просто впевнена, що я ведаю там літерально некалькіх чоловік, а їх нашмат болей. Плюс є ще ремесники, ганчари, які якраз, їх увогалі, напевно, ну, ще болей. А сучасних керамістів є, але просто так шкода, що про їх амаль ніхто не ведає, окрамя якби, їх кола, у яким вони є.
Сьогодні кераміка у часи от нашої 3D-принтеру, 3D-технології. От саправды от на 3D-принтеры можна нейкую такую керамічную рэч добрую зрабіць. Ну, калі ты там маеш густ, там можаш намаляваць нешта.
Можна, но она немножко выглядит не так, как обычная керамика, потому что 3D-принтер, он выкладывает глину колбасками. То есть это ну, еще одно такое направление просто. То есть это просто одно направление в керамике.
А душа, простите?
Ну, человек же это как-то рисует и программирует. Ну, то есть он сначала делает эскиз, программирует, а потом делает. То есть бывают очень красивые вещи.
Добро, а вот какая мотивация собраться и поехать как удельнику, так вот и, скажем, мне, там, как глядачу. Вот какая мотивация?
Mm-hmm. Ну, тут удельнику – это просто место, где собирается одразу много людей, якія робять. Да? И когда ты в своем коллективе, когда ты в коллективе таких же, как ты, троху шаленых вот творцев, да, то там нараджається щось більше, ніж у тебе звичайно, коли ти сам на сам з собою. А для глядача це просто унікально поглядіти вогулі на творців, на керамістів. Плюс Лынтуп ще у такому місці пригожим, що це якраз можна сумістити, до речі, про наскільки далеко, ну, народ же їздить на Браславу або на Блакитне озеро, це там побач.
Ну, от ви сказали пленери, от я чув про пленери там мастаков, там літераторів навіть. А відбуваються пленери? Чи от це один такий, от, ну, нібито пленер керамістів?
Ні, це вельми популярна речі. Це такі, ну, вони ще часом називають симпозіуми керамічні. Вони відбуваються, я думаю, во всіх країнах світу. Троху їх складання організувати технічно, бо треба печі будувати, там треба ніякі от ці всі технічні сродки. Але виглядає все, як і у мастаков.
Ну, у Білорусі, от, опроч вашого фесту, є щось таке?
Так, є знакомитий арт Жижель. Він вже проводиться 15 років під Бобруйськом.
Мені от завжди цікаво було, все ж таки, одна справа, там ніякий там фестиваль, ну, може бути, там, не знаю, мастаков, там їм може бути простіше. Коли там музичний фестиваль, тут уже треба поставити сцену, гук, там освітлення, біотуалети і так далі. Фестиваль кераміки. Тут же так само не все так просто. Особливо послухавши вас, це не те, що, ну, раніше би поставив гончарний круг, зараз, може, 3D-принтер, але все ж таки, цим все не обмежовується. Печі для обжига, ще нечто. Як от з цим там все?
Да, менавіта тому, що ми перший раз робимо, і тому, що там ще нічого не побудовано, от з гэтых усіх абсталяванняў. У нас фестываль експериментальнай керамікі. У керамікі ёсць вельмі много напрамкаў, і, наприклад, зараз адзін з таких досыць популярных – гэта абпалы у розных, ну, у розных таких умовах. Наприклад, абпалы, там, не ведаю, у шишках, абпалы у саломе, абпалы там… яким-небудь у кизяках. І таких от експериментальних опалів їх у нас буде вельми много, і за кошт того, що для їх не потрібні різні там високотемпературні печі, ми якраз зможемо це зробити вот на гэтай пляцоўцы. Тобок, гэта будзе вот якраз усе ў дзяцінстве марыць там паспрабаваць абпаліць гліну ў вогнішчы, там, а можна гэта зрабіць? Трэба проста вельмі, ну так, трэба проста разумна падысці да гэтага. Тэхналогія от да галеры, які якраз можна рабіць вот так вот нуля.
Аўтаркі праекта «Дым» Дар'я Мандзік і Анастасія Мілаванова распавядалі ў нашай студыі пра сучасную кераміку ў Беларусі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Сільін. На платформе «Улібай» пачаўся збор сродкаў на помнік Алесю Ліпаю. Паэт, журналіст і кіраўнік інфармацыйнага агенства «Белапан Ліпай» пайшоў з жыцця 23 жніўня 2018-го, амаль год таму. Ліпай пахаваны ў Рудзінску побач з маці і сястрой. Да першай гадавіны яго смерці на магілі плануецца ўсталяваць помнік, над якім цяпер працуе скульптар Вадзім Мацкевіч. Трэба сабраць 10 тысяч рублёў. На збор сродкаў адведзена 45 дзён. Алесь Ліпай пачаў займацца журналістыкай у сярэдзіне 80-х. Ён быў першым карэспандэнтам «Радыё Свабода» ў Беларусі. Выходзіў у эфір і надыктоўваў навіны па тэлефоне. У 1991 годзе Ліпай заснаваў першае незалежнае інформагенцтва ў Беларусі – «Белапан», дзе працаваў да свайго апошняга дня. Арыгінальны кантракт брытанскага гурта «The Beatles» і прадзюсара Брайана Эпстэйна прададзены на аукцыёне ў Лондоне за 275 тысяч фунтаў. Дакумент датаваны 24 студзеня 1962 года. Пад ім стаяць подпісы ўсіх тагачасных удзельнікаў гурта – Пола Маккартні, Джона Леннона, Джорджа Харрысона і Піта Беста. Подпіса самога Эпстэйна няма, паколькі па яго ўласных словах ён хацеў вызваліць бітлоў ад абязацельстваў, калі стане зразумела, што прадзюсар не спраўляецца са сваімі абавязкамі. Справа ў тым, што да «Бітлз» у Эпстэйна не было ніякага вопыту музычнага прадзюсавання, але ў выніку ён бліскуча справіўся са сваімі функцыямі, і шмат у чым, дзякуючы таленту прадзюсара, «Бітлз» узляцелі на вершыню музычнага алімпу. Нікі Мінаш адмініла канцэрт у Саудаўскай Аравіі, які павінен быў адбыцца 18 ліпеня. Пасля дбайных разважанняў я вырашыла не даваць запланаваны канцэрт. Хоць больш за ўсё мне б хацелася паказаць сваё шоу прыхільнікам у Саудаўскай Аравіі. Але пасля стараннага вывучэння пытання мне падаецца важным выразна прадэманстраваць сваю падтрымку правоў жанчын, ЛГБТ-супольнасці і свабоды самавыяўлення. написала Мінаж у своїх соцсетках. Нікі повинна була виступити у спортивному комплексі «Король Абдала Спорт Сіті». Однак, праз некілька днів після того, як з'явилася новина об її концерті, Організація по обороні правов чоловіка опублікувала відкритий ліст, у яким попросила Мінаж відмовитися від виступу. Організація тлумачила гэта тим, що в Україні відбувається порушення правов чоловіка в умовах абсолютної монархії, включаючи зносини з ЛГБТ-супольністю. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайтеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».